Otroški možgani se še niso tako spremenili, da vanje lahko tlačimo vse, kar nam ponujejo založbe. Preveč je preveč. Če namečete v predal vse, kar vam pride pod roke, že zjutraj ne boste našli žlice, da boste z njo dali kavo v vrelo vodo, pravi nekdanja dolgoletna učiteljica Vilma Dobrin iz Cerknice. Kot pove izvira z blog, starša sta bila iz Bloške vasi Topol. Mnogi jo poznajo kot srčno in predano pedagoginjo. Svoje življenje je posvetila delu z otroki in mladimi, pri čemer ni poučevala le snovi, temveč je gradila odnose in spodbujala razmišljanje. Izpostavlja igro vlog in izražanje čustev. O svojem pogledu na šolo in vzgojo je pisala tudi v strokovnih člankih, njeno delo in energijo pa smo spoznali že pred časom. Dejavna je v društvu upokojencev Cerknica in rada produktivno preživlja prosti čas. Danes bomo z njo v nedeljskem klepetu spregovorili o šoli nekoč in danes, o otrocih, vrednotah in o tem, kaj pomeni biti učitelj srcem. Vilma Dobrin, lepo pozdravljeni v našem studiju.
Vesna, hvala za povabilo in to srčnost v napovedniku ter lep pozdrav vsem.
No, Vilma, vrata učilnico ste odpirali generacijam otrok. Bili ste pravzaprav učiteljica na razredni stopni, če se ne motim. Kako bi opisali svojo pedagoško filozofijo? Kdaj natančno ste poučevali ne nazadnje tudi kaj? Vse predmete verjetno, kaj ne?
Leta 1979 sem bila na cerkniški osnovni šoli sprejeta na delovno mesto učiteljice v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu. Oboje je bilo v tem letu uvedeno prvič in ravnateljica mi je prišla iskat kar na dom. 14 dni pred diplomo, šele potem sem postala učiteljica razrednega pouka. Ko zdaj razmišljam nazaj, je bilo to obdobje tisto, ki ga ni bilo med študijem, praksa in delo z učenci. Po porodniškem dopustu sem malo z negotovimi občutki sprejela delo v prvem razredu, poučevala celih 33 let. Na koncu pa 5 let v drugem, kar je bilo pa enako 8 let, torej prvošolka.
Vilma, kako ste se odločili za poklic učiteljice in kaj vas je pri tem najbolj navdihovalo? So bili to kar otroci, najmlajši?
Kar se spomnim nazaj, nikoli nisem resno govorila, da bom učiteljica. Bila sem namenjena, da bom trgovinka, ne prodajalka. Ampak zato, da ne bom prodajala, ampak imela bombone v stekleničkah tistih, ki so bili takrat. Potem sem imela željo, da bom župnik, ne vem odkje. Željo, da bom psiholog, željo, da bom novinar. A verjetno so bili učitelji zgled, da sem se upisala na pedagoško gimnazijo, sedaj Ledina. Verjetno je bila klopljena neka, bi zdaj rekla, aplikacija v ozadju. Učila sem vaške otroke, pisanja, branja, pisala, spričevala. Pedagoška gimnazija mi ni pomenil ta naziv, nekaj pedagoškega. Ampak z veseljem sem poučevala, sprejemala spremembe, kar jih šolstvo nima malo in postala tudi zelo kritična do vsega.
V svojih prispevkih, Vilma, ste razmišljali o šolskih načrtih in tudi o učnem procesu. Bi morda kaj spremenili v današnjem izobraževanju, če bi imeli, bova rekli, bolj proste roke?
Ja, najprej bi dopovedala, da osnovna šola pomeni osnovno znanje. Prva stopnja izobraževanja, kar je potrebno usvojiti za temelj. Snovalci učnih načrtov in števila ur pouka bi se morali zavedati, da je manj več. Niso kriva le omrežja, kriva je vse kaj drugega, tudi življenje v družini doma. Vem, da čarobne palice ni, ampak bi najprej vrgla ven politiko. Založbe, ki prodajajo v stilu, plačaj 2, dobiš 3 in to še ni vse, kaj ti ukinitev tega ne pomeni, da učitelj ni avtonomen. Učitelj je avtonomen takrat, kadar dela sam, dela z učenci, dela z njimi, dela s srcem. Danes je itak dosegljivo vse na dotik, učiteljem, staršem in učencem. Staršem, ki jih je še nekaj, ki to vedo, bi pa položila na srce, da šola ni zabava, ni čas interesov in da se brezmuje še čevelj na obuje.
Ali imate, Vilma, kak poseben dogodek v spominu, morda kar iz razreda ali morda terena z učenci, ki se vam je še posebej vtisnil v spomin?
Spominov je za eno knjigo, ampak ob tem najinem pogovarjanju mi pride na misel to, da iz možganov težko povlečeš nekaj ven. Jaz sem vedno prvošolcem govorila, pomasirajmo se po glavi, pobožajmo se, da odpremo predalčke in shranimo vse tisto, kar si moramo zapomniti. In se mi je zgodilo, da enkrat en otrok priteče sredi dela, ne morem odpreti predalčka in se tepe po glavi. Kakšnega predalčka, snega, daj bova odprla. Ne, tega v glavi. ta v glavi se mi odpre, ne morem rešiti naloge. Seveda vzameš čarobni ključ in odpreš predalček.
Je vzel dobesedno. Kako pa se je delo z otroki skozi leta spreminjalo? Kaj je danes drugače?
V šoli se mora spreminjati, čas gre naprej. Vesela sem bila, da se je od frontalnega dela, kjer je učitelj stal med tablo in učenci, začelo uvajati drugačne načine. Učenec postaja aktivni ustvarjalec. Meni je bilo sicer najbolj poznano delo s prvošolci, zato sem rada delala v dvojicah, skupinsko delo, raziskovanja. Izkušensko učenje je edino, ki ti nekaj da. Tako da sem bila nad temi spremembami navdušena, je seveda več priprav doma, a se splača. Še vedno trdim, da je lahko vsaka škatlo čevljev boljša od naloge v delovnem zvezku.
Na Radiu 94 je današnja gostja Vilma Dobrin iz Cerknice, nekdanja učiteljica. No, Vilma, včasih ste govorili o vlogi igre in ustvarjalnosti pri pouku. Zakaj sta po vašem mnenju ti dve področji tako pomembni?
Otroci v prvi triadi, sploh v prvem razredu, svet razumejo skozi posnemanje, doživljanje in podnujno morajo biti pri tem aktivni, saj so le tako lahko ustvarjalni, zato pa so najboljše igre vlog, kjer vsak sodeluje in mora nekaj ustvarjati. Devetletka z letom mlajšimi je bila tako zastavljena, pri tem bi morali vztrajati in ne bi bilo toliko psihičnih težav.
Igra je dejansko zelo pomembna in znano je, da se človek oziroma otrok največ nauči skozi igro. Kako ste motivirali otroke, ki se učijo v različnem ritmu oziroma imajo različne učne sloge ali imajo mogoče posebne izzive in potrebe?
Prvošolce sem največkrat motivirala s pravljicami, vendar tako, da sem jih skrbno izbrala in vključila učence iz razreda in ritem, ki ga imamo trenutno v razredu. Za diferenciacijo je igra vlog najboljša, saj delo lahko opravi vsak na svoj način in na lastni nivo znanja. Zadnjih nekaj let delovne dobe sem se spraševala, in zdaj bi se verjetno še večkrat, kaj se sploh šteje za te posebne potrebe. Vsak jih ima, vsak svoj način dela, tudi jaz sem posebna. Razumem odločbe, ki so zaradi zdravstvenega stanja in strokovno priznane, recimo ADHD, disleksija, avtizem, gibalna oviranost, slepota, vse to je vključeno v oddelke z inkluzijo. Nismo pa učitelji dovolj usposobljeni za vse te primere, pa mora kljub temu učitelj za vsakega napisati individualni program, pa vsi vemo, da se ga težko realizira, krati pa se pozabi na tisto zlato sredino učencev, ki so razredni motor in vir prihodnosti.
Ste kdaj kot učiteljica tudi kaj naučili sami sebe, ne samo otrok?
Seveda, zelo veliko, mogoče več sebe kot njih. V prvem razredu so otroci neposredni, pokažejo čustva, verjamejo škratke. Naučila sem se, da znajo razmišljati izven okvirjev, saj sem tudi jaz tako lahko pozabila na kalup, ki ga daje šolstvo. Prvošolci te nehote spontano naučijo, da smo ljudje zelo različni.
V Cerknici ste povezani tudi z delavnicami in društvom upokojencev, kjer spodbujate spomin, ne nazadnje pa tudi izražanje med generacijami. Kaj je po vašem vrednota takega druženja in v čem se tudi udejstvujete v društvu?
Sodelujem v delavnicah, radi pišemo z roko, kar mi najbolj leži. Bile smo v šoli, bili smo v domu upokojencev. Zraven obiskujem tudi starejše v sklopu programa Starejši za starejše in se udeležujem ekskurzij. Vse to so vrednote, saj smo ljudje po naravi družabna bitja in morali bi se učiti drug od drugega.
Kako pomembno je po vašem mnenju, da se v šolsko okolje vključujejo starejši, starši in da se tudi goji skrb za skupnost?
Vsak človek nekaj ve. Morali bi se zavedati, da le skupnim doprinosom lahko ustvarimo velika dela. Starejši imajo izkušnje in znanje, kar je dobro, da se prenaša na mlade. Če kdo pozna pravljico, pšenica je najlepši cvet, je to nekaj najboljšega. Če jo še kdo ni prebral, naj jo prebere.
Današnja nedeljska gostja je Vilma Dobrin iz Cerknice. No, Vilma, kaj so največji izzivi, s katerimi se dan danes soočajo učitelji?
Prvi vrsti nespoštovanje poklica, saj se učitelju nalaga dela, kot da je pravnik, administrator, mentor, motivator, psiholog, tehnični strokovnjak, pravnik, navadno še mama in oče. Po mnenju mnogih komentatorjev na spletu pa kar ne bodi ga treba, kar odganja učitelje iz tega poklica. Delo z učenci je torej postalo bolj kompleksno, zahtevno in administrativno obremenjeno.
No, pa če se dotakneva še malce bolj vašega osebnega življenja, Vilma, kako preživljate čas, dejansko pogrešate kaj učiteljevanje sedaj, ko ste v pokoju, če se ne motim, od leta 2019, je tako?
Ne bom rekla, da pogrešam šolo, službo, ker ta čas je ti pripada. Se pa rada vračam tja. Ugotavljam, kot sem že rekla, da je bila zame služba tudi hobi. Od tu črpam moč, da sem zdaj vesela, sproščena upokojenka, brez načrtovanih urnikov in ne vem kakšnih dodatnih hobijev. Vrt, knjige, sprehodi, druženje, predvsem vse nenačrtovano. Urnikov ne maram. Dovolj sem aktivna, da sem tudi zdrava. Nisem niti tipična upokojenka, časa imam vedno dovolj.
Radi se torej ukvarjate tudi z vrtnarjenjem, radi imate tudi naravo, je tako?
Seveda je tako. Vrt mi je bila prva stvar, ki sem si jo uredila, ko sem se upokojila. Narava je pa pred mojim pogledom, pred hišo in se rada vračam v njo.
No, če bi imeli možnost, da se vrnete v preteklost, kakšen nasvet bi si dali kot mlajši učiteljici? Kaj bi si mogoče zapisali?
Da, naj vsak tudi drugim polagam, ne samo sebi. Mislim, da jaz nisem imela niti težav s tem. Učitelj naj vstopi v razred pogumno, samozavestno, naj bo dosledna, dosleden, naj ima red, ki daje učencem občutek varnosti, da zgradi s temen odnos, da so učenci sprejeti, slišani, spoštovani, predvsem pa polagam vsakemu na srce, naj pokaže svoje čustva. Jaz sem jih, sem kričala, sem objemala, sem se smejala, sem jokala. In še nisem zasledila, ko se srečujemo, da bi kdo rekel, da je bilo to narobe.
Morda še to vprašanje, kakšen je vaš življenjski moto? Ga imate?
Ga imam. Živi in pusti živeti vsem in sebi.
Katero knjigo ali osebo bi mogoče priporočili v posluh oziroma v branje vsakemu učitelju ali staršu?
Gringo Loco in Zakaj imam moj hudič krila. Knjigi sta v bistvu ne knjižnem jeziku, mogoče mnogim, ki bi jih dali tudi za prepoved, ampak če bereš srcem, če razumeš besedi imej me rad, potem veš, zakaj to priporočam. Knjig za branje pa načeloma ne priporočam, ker vem, tudi meni ni všeč tisto, kar mi drugi rečejo. Sploh to, kar se priporoča zdaj v medijih, mi ni to, zato tudi težko svetujem. Bom pa kar uporabila en citat, ki poudarja razvoj otroške domišljije in inteligence, kar je zelo pomembno za življenje. Seveda velja tudi za starejše, ne samo za mlajše. Misel naj bi bila Einsteinova, ampak jaz skoraj ne verjamem, da je on vse misli izrekel, ki so napisane. Izrek je pa tak. Če želite, da bi bili otroci pametni, jim berite pravljice. Če želite, da bi bili še bolj pametni, jim berite še več pravljic. Izdam skrivnost, ki jo nisem še povedala, za darilo sem si kupila za novoletno, zdaj na novo izdano knjiga Babica zima. Te pravljice imam vse že doma, ampak jaz si vseeno kupim še novo knjigo.
A imate radi zimo? Ste imeli radi tudi kot otrok?
Seveda. Jaz sem bločanka in zima je moj čas.
Nisem vas tega še vprašala. Živite torej v cerkvici, izvirate pa z Blok?
Ja, jaz sem avtohtona bločanka, oba starša sta bila doma iz vasi Topov. Celo sem vedno govorila, da cerkvičanka pa ne bom. Ampak ravno to, kar je povezano s poklicem, je tudi z mojim bivanjem v cerkvici. Pač ravnateljica mi je prišla iskat na dom, mi ponudila službo. Dobila sem stanovanje, zgradili smo hišo in sem zdaj cerkvičanka.
Vilma Dobrin je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Vilma, želimo vam veliko uspehov in seveda prijetnih trenutkov še naprej.
Jaz se vam zahvaljujem in vam tudi na Radiu 94 želim še prijetnih pogovorov in veselja z njimi.